Takže pěkné dopoledne, děkuji za přivítání. Já se zkusím tak zlehka dotknout, jak to vypadá v oblasti koncových stanic, jak to vypadá, co se týče vlastně veškerých změn, které přináší nové platformy, nové principy fungování, protože samozřejmě jedna věc je, že AI teď zažívá obrovský boom a všichni o tom mluví, používáme velké jazykové modely a podobné záležitosti, nicméně mimo jiné energetická náročnost tohoto zpracování je poměrně velká a je potřeba postupně dostat některé dílčí úlohy na ty koncové stanice, ne všechno provozovat jenom v cloudu. Takže samozřejmě jedna věc je, že uživatelé to vítají, protože uživatelům to šetří spoustu práce v různé oblasti, uživatelé se s tím částečně i baví a samozřejmě věří, že některé věci mohou dělat lépe, takže řekněme, že prostředí pro vůbec implementaci veškerých věcí okolo umělé inteligence je příznivé. Tak, to, co přichází dneska vlastně na trh v nových generacích vlastně zařízení, tak můžete vidět, že všichni výrobci procesorů, ať už se jedná o Intel, o AMD, o Qualcomm, tak mluví o tom, že procesory získávají nové schopnosti lépe zpracovávat lokálně AI úlohy a v okamžiku, kdy se podíváte na to, jak jsou ta zařízení výkonná, jak jsou proto vybavená, tak budou mít nějakou novou komponentu, která je nazývaná NPU, Neural Processing Unit, která je právě specializovaným koprocesorem právě pro úlohy spojené s modely umělé inteligence. Bude tam nějaké dílčí dělení na takové, řekněme, standardní zařízení a zařízení, které je opravdu proto dobře vybavené. Jsou tam i nějaké požadavky z pohledu výrobců softwarových řešení, jak výkonné to zařízení by mělo být. Takže budete vidět věci jako standardy Copilot Plus a podobné záležitosti s nějakými minimálními požadavky. Celé toto míří k tomu, abyste byli schopni ty úlohy zpracovávat lokálně bez nutnosti vlastně přistupovat nějaký vzdálený model. Tak, ta lokální podpora celého toho řešení je důležitá z několika důvodů. Samozřejmě to, co vidí všichni na první pohled, je, že v okamžiku, kdy tam dám nějaký nový koprocesor, tak to zařízení spotřebovává podstatně méně energie na stejnou úlohu, protože je proto optimalizované. Ale samozřejmě dalšími výhodami mohou být takové věci, jako možnost opravdu pracovat offline a tím získat jak teda nižší latence přístupu k těm jednotlivým výsledkům, tak třeba získat i vyšší bezpečnost, protože ta data neopouští to koncové zařízení nebo nějakou regulovanou infrastrukturu. Z pohledu bezpečnosti samozřejmě kontrola nad zdroji a nad tím, jak je využíváte, je poměrně důležitá, protože pokud někdo z vás se pokusil použít nějaké cloudové modely, tak víte, že většinou tam musíte používat nějaké tokeny pro získávání výkonu, můžete si ten výkon rezervovat a po okamžiku, kdy toto začnete dělat, tak začnete zjišťovat i nějaké plánování na úrovni financí a zjišťujete, že to nemusí být úplně levná záležitost, to znamená, ta lokální kontrola může být výrazně zajímavější. Některé úlohy mohou běžet podstatně lépe, protože jste schopni na té lokální úrovni tím, jak máte vyšší kontrolu, je jednak nějak optimalizovat, případně akcelerovat ty požadované části vlastně celého toho workflow. A další věc je, že lokální podpora vám umožní se dostat někde blízko k reálnému času zpracování a tohle to budou využívat, anebo už dneska i využívají některá řešení bezpečnostní, kde pokud máte agenty, senzory nainstalované lokálně v tom operačním systému, tak oni pokud využívají akceleraci vlastně na úrovni toho lokálního hardwareu, tak samozřejmě mají podstatně lepší reakční doby vlastně oproti hrozbám, které se tam případně mohou realizovat. Takže toto zase s velkou výhodou poskytuje řešení, které je lokální, autonomní a blíže k real time. Samozřejmě přicházejí nová zařízení, různě hezká, různě barevná a podobně, získávají ocenění, takže tady jenom pro jeden z příkladů třeba z naší produkce zařízení, které se jmenuje EliteBook, což je značka, s kterou se asi potkáváte, znáte ji a vlastně nově označená jako Ultra G1. Tak. Pokud bych se na to podíval z pohledu Norema, je to teda jako ne úplně přímo náplň téhle přednášky, tak ale určitě v okamžiku, kdy se začnete zabývat věcmi okolo umělé inteligence, tak začnete narážet na různé jednak normy, frameworky, standardy, regulační záležitosti, počínaje nějakým EU AI Actem a konče třeba normami jako je 42001 pro vlastně systém řízení umělé inteligence. Takže samozřejmě ani tady ta oblast nezahálí, ba spíše naopak těch různých pokynových norem a podobných záležitostí vzniká poměrně velké množství a je to velmi dynamická oblast a začíná být se i trošku o co opřít. O tom, zda je to optimální nebo ne, tak tuhle debatu bych nechal ke kávě, protože vždycky ta technologie velmi předbíhá to, jakým způsobem jsme schopni následně ukotvit v nějakém právním rámci nebo v rámci nějakých standardů. Tak. Umělá inteligence jako taková už dneska potkáváme jako v poměrně hodně oborech. Určitě zase, ti z vás zase o to zajímaví, jste se potkali s možnostmi okolo počítačového vidění, detekce anomálií, procesování jazyka, různé chatboty, podpůrné systémy tohoto typu. Generativní AI, která spustila celou tu laminu obecného zájmu mezi uživateli a v neposlední řadě třeba i nějaké rozhodovací modely, hodnotící modely, které na základě vlastně vytrénovaného modelu umožňují potom dále posuzovat nová příchozí data a s nimi dále pracovat. Takže těch oblastí, kde toto je, možno použije poměrně hodně. Zpracování dokumentace, typicky jedno z nich, vyhodnocení dokumentace. Zase uvidíte na trhu různé vlastně subjekty, jak budou oznamovat, že mají systémy, které zpracovávají, vyhodnocují třeba například smluvní dokumentaci právě díky modelům, které mají vytrénovaný pro ten daný konkrétní obor. Zase není to věc, která je úplně zase nová, protože ať o tom nevíme, poměrně hodně modelů postavených na tréninku a umělé inteligenci už dneska máte ve svých z různých zařízeních, počínaje i tak osobními věcmi, jako jsou sluchátka a podobné záležitosti, takže veškeré architektury a technologie pro potlačování šumu, pro maskování obrazu, rozostřování pozadí a podobně, které dneska už najdete třeba v handsfree, tak jsou svého druhu vlastně modely umělé inteligence. Je možné, že je tam máte řádově několik let. Samozřejmě s výhodou tohleto potom je implementováno do nějakých větších řešení, řešení pro spolupráci. Typicky pokud pracujete v nějakém prostředí typu Microsoft Teams, třeba používáte umělé pozadí, tak maskování vaší postavy, vašeho obličeje a vlastně to namapování na to umělé pozadí dneska zase může být akcelerováno pomocí modelů vytrénovaných umělé inteligenci. Uživatel ve finále toto potom vlastně zaregistruje v tom, že to zařízení výrazně déle potom pracuje třeba co se týče provozu na baterie, protože na danou úlohu potřebuje výrazně menší výpočetní výkon. Tak, co se týče dalších úloh, tak já jsem říkal, že poměrně podstatnou záležitostí bude třeba bezpečnost dat, takže velmi často, pokud firmy vyvíjí nějaká svoje řešení, tak mají zájem, aby data, která používají jak k trénování modelu, tak následně potom k provozu, neopouštěla tu organizaci a zase tohle je příležitost pro veškeré vlastně lokální zpracování, takže ať už se to týká nějakých, jak jsem říkal, analýz smluvní dokumentace, případně vlastních modelů, jako je použití velkých modelů, které znáte z cloudového prostředí, jako je LMStudio nebo DeepSeek, které můžete provozovat i lokálně bez nutnosti připojení k internetu, tak akcelerace právě některých produktů pro vlastně zabezpečení koncových stanic. Tohle to všechno samozřejmě pak jde zase shrnout za nějakou konkrétní aplikaci. Já jsem tady vybral nějaký AI companion, který umožňuje vám lokálně zpracovávat a analyzovat vaše data bez toho, že by k tomu potřeboval externí konektivitu. Takže pokud budete mít od nás AI companion, nahrajete mu příslušné PDF dokumenty, můžete v nich následně vyhledávat a následně v nich se na ně dotazovat a získávat z nich informace bez nutnosti používat onlineový model. Pokud půjdu potom ještě na nějaké ještě náročnější oblasti, tak určitě datová věda, případně ten vlastní vývoj toho modelu, případně jeho trénink, tak je věc jednoznačně jako lokálních záležitostí, protože výkon, který k tomuto potřebujete, je výrazně vyšší, než je vhodné vlastně používat v cloudovém prostředí, takže téměř všichni vývojáři, kteří vyvíjí a trénují modely, tak používají nějaké vysoce výkonné pracovní stanice, velmi často vybavené výkonnými grafickými kartami, které pak používají pro numerické úlohy a na těchto stanicích následně trénují, případně validují ten daný model pro umělou inteligenci. Tak, zase jeden produkt za všechny. Pokud těch vývojářů máte více, potřebujete synchronizovat data, potřebujete to, aby ti vývojáři pracovali nad stejnou bází, nepracovali s různými verzemi, potřebujete řídit to, jakým způsobem je to ten model vyvíjen, tak HP AI Studio je přesně prostředí, které nainstalujete v té organizaci a máte možnost vlastně následně tohleto synchronizovat a zabránit takovým věcím, jako refaktorovat kód, to znamená sjednocovat to, jakým způsobem ten kód v rámci té vaší organizace vypadá. Tak, pokud půjdu k té další části, kterou je bezpečnost těch koncových zařízení, tak já jsem tady vybral opravdu jenom pár věcí, o kterých si myslím, že by pro vás mohly být zajímavé. A začnu teda tím, že celý ten blok od HP je nazýván HP Wolf Security, to znamená, kdekoliv uvidíte toto značku, tak to má něco společného s počítačovou a kybernetickou bezpečností. A začnu bezpečnostní dodavatelského řetězce, protože poměrně často pořizujeme nějaká koncová zařízení a o tom, zda jsou důvěryhodná nebo ne, tak je poměrně velmi obtížné rozhodnout. To, co všichni velcí výrobci HP nevyjímaje nabízí, je něco, co je označováno jako Platform Certificate. To znamená, máte možnost získat od výrobce dokument, v kterém jsou digitální signatury jednotlivých komponent a tyto poté, co to zařízení dorazí k vám, máte možnost validovat a rozhodnout, jestli do toho zařízení v průběhu přepravy bylo nebo nebylo zasaženo. Takže máte v podstatě velmi vysokou míru jistoty, že máte zařízení, které nebylo dotčeno, nebylo do něj nainstalováno zařízení, které tam nemá být, nebyly v něm vyměněny komponenty a podobně. Další věc, útoky proti firmwareu jsou zase poměrně specifická záležitost, protože všechny zařízení mají něco jako BIOS, mají něco jako UEFI. Pokud tato záležitost je modifikována, máte ten systém zasažen na poměrně nízké úrovni blízko k hardwareu s vysokými privilegii, takže technologie jako je HP SureStart, které validují, zda firmwareové výbavy nebyly modifikovány a v případě, že byly modifikovány, tak je opraví do posledního známého správného stavu, tak je něco, co je určitě žádoucí. Ono, tahleta konkrétní záležitost se děje poměrně běžně, pokud uděláte plošný upgrade BIOSu počítačů v organizaci, tak samozřejmě tyhle ty úlohy mají tendenci nedoběhnout ze 100%, protože některá zařízení někdo je vypne, nedoběhne to a v ten okamžik vlastně vy potřebujete technologii, která tuhle tu věc narovná bez nutnosti to zařízení vyzvednout, odpojit, dovést do servisního střediska. Tahle ta technologie obnoví firmware zpět a umožní vám vlastně tu úlohu zopakovat tak, abyste dosáhli vlastně plného proupgradeování v té koncové bázi. Obnovení instalací, další záležitost v okamžiku, kdy selžou lokální média, lokální disky, potřebujete reinstalovat zařízení, velmi často to znamená to zařízení někam transportovat, případně s ním provést nějaké úlohy, které vyžadují odborný personál. Technologie, jako je Shure Recover, která je přítomná vlastně v koncových zařízeních HP, umožňuje tuhletu akci provést i běžnému uživateli. A zase je to poměrně validní scénář tam, kde přecházíte na prostředí Microsoft Azure, přecházíte na systémy, jako je Microsoft Autopilot, tak potřebujete mechanismus, který na to zařízení doručí operační systém, který je následně tím vaším prostředím skonfigurován. Toto je zase technologie přítomná přímo v tom hardwareu a toto vám umožní udělat bez nutnosti vlastně zásahu obsluhy přímé ve smyslu použití nějakých odborníků z oblasti IT. Tak, ochrana proti vniknutí do počítače zařízení umožňují detekovat, zda za šasí bylo otevřeno. Samozřejmě otevřené šasí je problém, protože umožňuje kompromitovat šifrovací klíče od bitlockeru, takže tahle záležitost pak umožňuje nastavit politiky, jako je například smazání těchto klíčů, tak aby se k ním útočník nemohl dostat. Tak. Poslední záležitost, ochrana ztraceného počítače. Počítač, pokud je vybaven technologií Wolf Protect and Trace, tak je možné tento počítač dohledat, případně uzamknout, případně vymazat prostřednictvím sítě mobilního operátora. Nepotřebujete žádnou speciální konektivitu. To zařízení samo o sobě je možné tím způsobem ochránit a zabránit tak ztrátě dat a zároveň ještě je možné to zařízení teda vyřadit z provozu, to znamená, ten, kdo ho odcizil, tak ani nemůže ho následně používat, takže může být poměrně zase zvýšena bezpečnost vašeho prostředí. Takže za mě vše, děkuju za pozornost a nevím, jestli nebudou dotazy.
Tak, ano, máme prostor na dotazy. Dotazy nejsou, ale já mám takový spotřebitelský. V té první části jste říkal, že připravujete nebo už máte nějaké PCčka se speciálním procesorem na využití právě té AI. A kdy se ho budu moct koupit v Alze a jak to zvýší cenu?
Když si to budete moct koupit v Alze, se musíte zeptat v Alze.
Jo. Nicméně, nebo v obdobném obchodu, nebo někde, prosím.
Nicméně ty procesory už dneska jsou na trhu, to znamená, jsou to vlastně poslední generace procesorů, jak od společnosti Intel, tak od společnosti AMD, tak od společnosti Qualcomm. To znamená, není to něco, co přijde, je to něco, co je teď aktuálně už na trhu. A ta druhá půlka byla...
No, jak to zvýší jako cenu oproti jako běžnému počítači bez toho speciálního procesu? Zhruba, procentech.
V principu vám to nezvýší cenu, protože to je nová generace procesorů, nahradí to ty staré, které to nemají.
Dobře.
To znamená, je to v podstatě vývoj, ke kterému se dostanete, vy budete volit pouze to, zda budete volit procesor bez podpory AI, s nějakou střední podporou výkonu, anebo tu novou generaci.